Ауылға келінсіз қайтпа атам маған айтты. Ауылға келінсіз қайтпа атам маған айтты. Ауылға келінсіз қайтпа атам маған айтты.
Атам маған айтты.
Атам маған айтты. Ауылға келінсіз қайтпа атам маған айтты. Ауылға келінсіз қайтпа атам маған айтты. Ауылға келінсіз қайтпа атам маған айтты. Ауылға келінсіз қайтпа. 24 сағат бойы атам айтады маған үйге келін келе ма келмей ма балама. Қызықсың сен ата давай сперва берсей бата, бірақ по-любому үйленбем тора тұрғын асықпа. Атағайдағы келін давай лучше келін, егер келін алсам отвечаю бір емес сол келін. Алло привет, қалайсың келін Касабина, передай привет Нұртас Адамбаевқа. Бәріне кінәлі сол сол сол. Атам айтады маған тезірек бол бол. Қайдағы тезірек маған әл кезде спит. Бір жастықта қартаятын дені сау өзгерек. Дені сау,
дені сау,
көзі дәу. Мейкапты қолданбайтын ата анамды тыңдайтын. Селфиге де қызықпайтын, рэпті мүлдем тыңдамайтын. Қысқасы простой қыз дұрыс шағын аңғарайтын. Атам маған айтты,
ауылға келінсіз қайтпа.
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 Атам маған айтты, ауылға келінсіз қайтпа. Атам маған айтты.